ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃកាន់បំផ្លាញផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយជាង60តោនលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រើរថយន្តដឹកពលរដ្ឋតាមផ្លូវជាតិចំនួន5ខ្សែឥតគិតថ្លៃពលរដ្ឋខេត្តឧត្តរមានជ័យប្តឹងទៅតុលាការថៃឲ្យជួយរងយុត្តិធម៌រឿងចំនួនដីធ្លីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายคล้ายបានកិនបំផ្លាញគ្រឿងសម្អាងនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายคล้ายលើកឡើងថាផលិតផលคล้ายคล้ายដែលត្រូវកិនកំទេចនេះខ្លះនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហើយមួយចំនួនទៀតផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍លម្អិត
គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายคล้ายនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកិនបំផ្លាញផលិតផលជាង60តោនដែលរកឃើញថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ពិធីកិនបំផ្លាញផលិតផលคล้ายคล้ายនៅព្រឹកនេះធ្វើឡើងនៅបឹងជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញពិធីនេះដែរមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងតំណាងទូតក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពិធីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការទប់ស្កាត់និងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្អាងក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងទៀតដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិត
បើសិនបើយើងមិនបានទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលនៅទីនោះគ្រឿងសម្អាងផ្សេងៗទាំងនេះប៉ិតណាស់វានឹងត្រូវចែកចាយនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងមូលហើយអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឬក៏អាចនិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយយើងខាត់បង់នៅថវិកាផងនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងជាមួយនោះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក៏អាចថាបាន
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายคล้ายនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមេសុផាណាលើកឡើងថាផលិតផលคล้ายคล้ายដែលបង្ក្រាបបានហើយយកមកបំផ្លាញនេះរួមមានថ្នាំលាបសក់ថ្នាំអបសក់សាប៊ូលាងមុខសាប៊ូកក់សក់ម្សៅលាបមុខឡេលាបស្បែកក្រែមលាបមាត់ស្ប្រាយបាញ់សក់និងទឹកអបជាដើមលោកបន្តថាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងទាំងនេះភាគច្រើនផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាំចេញទៅក្រៅទើបនាំចូលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ថាផលិតផលនេះមកពីក្រៅប្រទេស
ដើម្បីបោកបន្លំប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចអ្នកចែកចាយដែលគ្នាសុចរិតទៀងត្រង់នឹងឲ្យគិតថារបស់នេះនាំចូលពីបរទេសវិចខ្ចប់ច្រកអីចូលដបចូលស្បោងចូលកញ្ចប់អីស្រួលបួលឡើងកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ច្រកហើយបកមកវិញអាហ្នឹងដូចថាមកឯងពីជប៉ុនធ្លាក់នាយសមុទ្រឯណាមកដល់កម្ពុជាមក
លោកបន្តថាម្ចាស់ចែកចាយឬលក់ផលិតផលคล้ายคล้ายទាំងនោះមួយចំនួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយខ្លះទៀតតុលាការកំពុងបន្តនីតិវិធីនេះជាលើកទី2ហើយដែលគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายคล้ายនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានកិនបំផ្លាញគ្រឿងសម្អាងនៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិនិលកន្លងមកមន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីកម្មគណត្រូលបានដុតបំផ្លាញផលិតផលคล้ายคล้ายនឹងទំនិញកហូតគុណភាពទម្ងន់ជាង10តោនបន្ទាប់ប្រពអស់បានពីឈ្មួញដែលចាយចាយនៅលើទីផ្សារបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា72ចែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវហាមឃាត់ត្រូវដណ្ដើមទោសជាទម្ងន់ដល់ជនណាដែលនាំចូលផលិតផលនិងទំនិញคล้ายคล้ายហួសរយៈពេលប្រើប្រាស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
អัยការអមសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនិងបងប្រុសរបស់លោកពីបទឃាតកម្មហើយបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះថាព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកឡាយវណ្ណៈពីបទឃាតកម្មតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលើស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះចៅសុវណ្ណាក្រៅពីលោកឡាយវណ្ណៈបងប្រុសរបស់លោកដែល ជាអតីតស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះផងដែរដោយឡែកអ្នកបើកឡានឲ្យលោកឡាយវណ្ណៈឈ្មោះមេនសម័យនិងអ្នកបម្រើនៅផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះជឹមវុតត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទបាំងដំរុយតាមមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសូមរំលឹកផងដែរថាអ្នកស្រីជើសុវត្ថនាអាយុ36ឆ្នាំត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះជួលនៅឯក្រុងដូនកែវកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាហើយរបាយការណ៍នគរបាលខេត្តតាកែវសន្និដ្ឋានកាលពីដំបូងថាស្ត្រីរូបនេះបានចងកសម្លាប់ខ្លួន
ប្រិមត្តទូរទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីយើងត្រឡប់ទៅខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់ថៃកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2009បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការស៊ីវិលប្រទេសថៃក្នុងបណ្ដឹងនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600គ្រួសារបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនោះធានាជួសជុលសំណងជូនពួកគេអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យអះអាងថាករណីនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានដោះស្រាយរួចមកហើយប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តនេះយល់ថាមកពីការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលចោទថាក្រុមហ៊ុនមានម្ចាស់ជាជនជាតិថៃរំលោភយកដីធ្លីធ្វើកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ដែលអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Inclusive Development International កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 3,000 នាក់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្គរសរបស់ថៃមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមិត្តផលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយជាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបណ្តេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2009ពាក្យបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងនៅតុលាការស៊ីវិលទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី28មីនាហើយដើមបណ្ដឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ600គ្រួសាររស់នៅស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយទាមទារសំណងទឹកប្រាក់ប្រមាណ4លានបាតឬជាង30,000ដុល្លារអាមេរិកបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីឆ្នាំ2013អង្គការសមត្ថកម្ពុជានិងអង្គការលីកាដូដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ602គ្រួសារបានដាក់ពាក្យប្តឹងម្ដងរួចមកហើយនៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសថៃក្រោយបើការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល2ឆ្នាំពោលគឺនៅឆ្នាំ2015គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថៃបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិត្តផលពិតជាមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងករណីរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី28មីនាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានចោទប្រកាន់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនមិត្តផលបានខូបខិតជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងបានបំពានច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ព្រៃឈើនិងច្បាប់អន្តរជាតិVOD មិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនមិត្តផលដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺបានទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានឆ្លើយតបនឹងសារព័ត៌មានរយទ័រថាក្រុមហ៊ុនបានវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងភាពជាដៃគូដ៏ស្មោះត្រង់និងបានទទួលសិទ្ធិលើដីសម្បត្តិស្របទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាអភិបាលស្រុកសំរោងលោកអ៊ុនសុភ័ក្រប្រាប់ VOD ថាករណីនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដោះស្រាយម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែចំពោះការប្រឹងបន្តទៅតុលាការប្រទេសថៃនេះលោកថាមិនបានដឹងឡើយ
អឺខ្ញុំករណីនេះខ្ញុំអត់ជ្រាបទេណាខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងគេប្តឹងនៅណាខ្ញុំអត់ដឹងផងអត់ឃើញមកសាលាក្រុងផងទេរឿងបញ្ហាកាលពីឆ្នាំកន្លងហ្នឹងគឺគេបានដោះស្រាយអស់ហើយតែអាជ្ញាធរដែនដីមានក្រុងមានខេត្តអីគេបានដោះស្រាយចប់អស់ហើយតែតាមដឹងហ្នឹងគឺមានសំណងមានអីហើយឥឡូវមានឯកសារអីច្បាស់លាស់នៅខេត្តអស់តែគេព្រមទទួលអីតាមការដោះដូរឬក៏ការបាត់ប្រាយជូនរបស់អាញាធូននឹងអស់ហើយទៅប្រឹងតែនៅមកទួឲ្យខ្ញុំមកគាត់ទៅប្រឹងថៃនោះតាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងទៅប្រឹងថៃគាត់ជាជនជាតិថៃឬក៏ស្អីខ្ញុំមិនដឹងដែរបើគេជនជាតិថៃដែរមកគេប្រឹងថៃ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំនៅខេត្តដ៏មានជ័យលោកស្រីណារិនយល់ថាបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះគឺបណ្ដាលមកពីអាញាធូនកម្ពុជាមិនអាចរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់បាន
ជាពលរដ្ឋគាត់មិនស្គាល់បានដែលថាសំណងសម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យបានសំរុំយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគាត់ត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលរំលោភហើយអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការដែលដោះស្រាយពួកគាត់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាខាងអាជ្ញាធរគាត់ថាបានដោះស្រាយបើសិនជាបានដោះស្រាយសំណងហើយជាជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅយកថាដឹងរហូតទៅដល់ក្រៅប្រទេសទេអ្វីដែលគាត់ទៅជាជាចង់បានហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់ជាពលរដ្ឋ
ក្រុមហ៊ុនមិត្តផលដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនដៃគូចំនួន3គឺអង្គរ Sugar ទុនលេ Sugar Ken រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Ken និង Sugar Valley បានទទួលសិទ្ធិលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងស្រុកសំរោងស្រុកចុងកាលខេត្តដ៏មានជ័យដែលមានផ្ទៃដីទំហំជិត 20,000 ហិកតាហើយចំនួនបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននេះក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងការធ្វើដំណើរដែលអត់កត់ថ្លៃនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមុនបុណ្យជាតិធំធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែអំពាវនាវទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់កុំឲ្យដំឡើងថ្លៃប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមិនធ្វើតាមការអំពាវនាវនោះទេនៅឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងដាក់រថយន្តក្រុងសាធារណៈដឹកពលរដ្ឋមុននឹងក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរដោយអត់កត់ថ្លៃតាមផ្លូវជាតិមួយចំនួនលោកណាសុភិបជួនព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានឹងដាក់ឲ្យរថយន្តក្រុងសាធារណៈដឹកប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងក្រោយចូលឆ្នាំដោយអត់គិតថ្លៃនៅតាមផ្លូវជាតិមួយចំនួនដោយថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋតាមផ្លូវជាតិលេខ1លេខ3លេខ4លេខ5និងលេខ6ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលដាក់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនេះដោយសារក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឯកជននិយាយគ្នាមិនស្ដាប់តែងតែដំឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី
យើងជាអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនជឿទីផ្សារសេរីវាបបាណាអញ្ចឹងទេវិធីតែមួយគឺដាក់រថយន្តរបស់យើងចុះណាអញ្ចឹងផ្លូវជាតិលេខ3ពីចោមចៅយើងកពតផ្លូវជាតិលេខ4ពីចោមចៅយើងថាចោមចៅយើងចុះភូមិសោមផ្លូវជាតិលេខ5ភ្នំពេញប្រទេសមានជ័យផ្លូវជាតិលេខ1ភ្នំពេញស្វាយរៀងផ្លូវជាតិលេខ6ភ្នំពេញសៀមរាបយើងឡើងថ្លៃទៀតទៅហើយយើងមិនសួរបន្ថែមឡានទៀតបន្ថែមឡានមើលទៅថាគាត់នៅតែបន្តអានឹងទេរុញឡាននឹងចេញប៉ុន្តែយើងចាប់ប្រាំថ្ងៃទី12ចាប់ប្រាំចេញឯឡានដល់ថ្ងៃ18បានបញ្ចប់អានឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅលេងនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងយើងចាប់ប្រាំបញ្ចេញថ្ងៃ12ហ្នឹងរត់ចេញមកប្រពជាបរតក៏ធ្វើដំណើរជាពិសេសកម្មកកម្មការនេះរបស់យើងបានចាប់ប្រាំធ្វើដំណើរហើយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានប្រាក់ណាជិះឡាននេះមិនចាំបាច់បង់លុយទេអ្នកណាដែលគេចង់ជិះឡាននោះដែលគេបង់លុយអានោះរឿងមួយទៅហើយអ្នកដែលគ្មានលុយគឺចាំជិះនេះ
លើពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានឹងពិចារណាប្រើយន្តការនេះក្នុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកម៉េតមីភក្តីមានប្រសាសន៍ថាសាលាក្រុងនឹងរៀបចំរថយន្តដាក់តាមគោលដៅនិងត្រៀមដឹកពលរដ្ឋទៅតាមផ្លូវជាតិទាំងនោះដោយថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
គិតគូបន្តទៀតថាយើងត្រូវដាក់ផ្លូវជាតិលេខ1យ៉ាងម៉េចលេខ3ប្រមាណលេខ4លេខ5លេខ6ប្រមាណហើយទុករដ្ឋាភិបាលធ្វើការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងក្នុងកំឡុងពេល7ថ្ងៃដូចគ្នាហ្នឹងក្នុងសម្ហុំឬក៏ចំនួនប្រមាណគ្រឿងដើម្បីឲ្យមានអត្រាជាក់ភាពឬក៏សម្រួលទៅលើការងារនោះគេថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏នៅតែរក្សាប្រតិបត្តិការងារយើងបានហើយនឹងអាចសម្រួលក្នុងចំនួនណាមួយសម្រាប់ផ្លូវជាតិទាំង5ដែលបានលើកឡើងអំឡុងនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាបានអំពាវនាវទៅម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរដោយថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតនារដូវបុណ្យជាតិមួយនេះខណៈបុណ្យជាតិធំធំតម្លៃរថយន្តឈ្នួលឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីសម្រួលបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រើប្រាស់យន្តការនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសបុណ្យជាតិធំធំ
ខ្ញុំគិតថាការដឹកជញ្ជូនដល់អត្តកថ្លៃហ្នឹងគួរតែដាក់ឡើងជារៀងរហូតដែរសំខាន់គឺកុំឲ្យទៅវាកើតឡើងសម្រាប់តែឆ្នាំហ្នឹងបើមិនជាកើតឡើងតែឆ្នាំហ្នឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរិញ្ញប្រជាប្រិយភាពនយោបាយនៅក្នុងមុនការបោះឆ្នោតដែរ
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំបុណ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះមន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតអាជីវករនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតតែងតែសម្រុកនាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញយ៉ាងគំហុកពីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាធ្វើឲ្យម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិទ្វេដង
មកស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ07221132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំព្រោះចេញលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងនេះហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
លោកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័ត៌មានជាតិជាបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរិះគន់មន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនថាសមត្ថភាពនៅទាបពិបាកធ្វើការជាមួយហើយបន្តថាសមត្ថភាពខ្សោយក៏ជាមូលហេតុមួយដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយកបុគ្គលិកពីបរទេសមកដែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្បែរលោកមួយចំនួនសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្តថាពេលលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណាមួយពេលណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីរបស់លោកធ្វើសេចក្តីព្រៀងសន្ទរកថាសម្រាប់លោកដែរតែលោកថាពេលខ្លះលោកមិនប្រើទេប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់បញ្ជូនពលករធ្វើការនៅបរទេសមានចិត្ត100ក្រុមហ៊ុនក្នុង Facebook របស់ក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់បញ្ជូនពលករធ្វើការនៅបរទេសមានចំនួន93ក្រុមហ៊ុនដោយថាបច្ចុប្បន្ននេះមានតែក្រុមហ៊ុន85ប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការងាររបស់ខ្លួនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានជាង300,000នាក់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលតម្រូវចុះបញ្ជីទទួលភាពស្របច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017មានអ្នកចុះឈ្មោះបានតែ 200,000 នាក់នៅសល់ប្រមាណ 100,000 នាក់ទៀតចំពោះលោកមឿនតុលានាយកអង្គការសង្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាតាមការប៉ាន់ប្រមាណពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ 1,900,000 នាក់ក្នុងនោះ 1,600,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលលោកថាអ្នកស្របច្បាប់មានចំនួន 60% និងអ្នកមិនស្របច្បាប់មានចំនួន 40% បើលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានបទយកការមួយស្ដីអំពីបញ្ហាឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលពេលចូលឆ្នាំនៅតែជាបញ្ហារបស់អ្នកនៅភ្នំពេញលោកពៅមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការឆេះអគារមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកអគារសម្រាប់ស្នាក់នៅមួយកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃត្រូវបានភ្លើងឆេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលរបាយការណ៍បឋមបានបង្ហាញថាមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់បានស្លាប់និង30នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃបានឲ្យដឹងថាអគារនោះមានកម្ពស់14ជាន់ហើយភ្លើងចាប់ដើមឆេះចេញពីជាន់ទី5នគរបាលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអគារនោះមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្រុមពន្លត់អគិភ័យបានបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃភ្លើងឆេះនោះបានហើយដើម្បីកុំឲ្យរាលដាលទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងទៀតនគរបាលមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើភ្លើងឆេះនេះបណ្ដាលពីមូលហេតុអ្វីនៅឡើយចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមមានបិទ Facebook រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្រមមានថានឹងឈប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ដំណើរការតទៅទៀតបើសិនជារកឃើញភស្តុតាងថាទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានលេចធ្លាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Bloomberg លោករ៉ាដាន់តារ៉ាបានថ្លែងថានៅពេលដែលលោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មកបញ្ជាក់នោះលោកនឹងបិទ Facebook មិនឲ្យដំណើរការតទៅទៀតនោះទេលោកបន្តថាឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានបិទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ញើសារ Telegram រួចមកហើយហើយថាក៏អាចបិទ Facebook ទៀតដែរបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងតែទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងព ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវទិន្នន័យរបស់ឯកជនអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន50លានបានធ្លាក់ទៅដល់ដៃក្រុមហ៊ុនវិភាករបាយការណ៍មួយឈ្មោះ Cambridge Analytica របាយការណ៍នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមនោះគ្រប់គ្រងបេក្ខជនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនេះដែលលួចរបាយការណ៍ឯកជនអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 873,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងចំនួនដែនសមុទ្រវាងចិននិងវៀតណាម ភាគីចិននិងវៀតណាមបានបញ្ជាក់ចំហចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលកំពុងកើតមាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយឈ្មោះទៅរកការពង្រឹងការទំនាក់ទំនងទាំងផ្នែកការទូតនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកផាមបិញមិញនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីពួកគេបានថ្លែងរួមគ្នាថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាយកបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រ ដើម្បីជជែកដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទាំងភាគីចិននិងវៀតណាមបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៃប្រទេសទាំងពីរចិនអះអាងថាផ្ទៃទឹកនិងកោះ 90% ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅលើទីតាំងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិទាំងនេះហើយចិនកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានទ័ពដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ ពីប្រទេសដែលមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏អះអាងថាពួកគេមានផលប្រយោជន៍នៅទីនោះដែរក្នុងចំណោមនោះប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកចេញមុខខ្លាំងជាងគេក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងនៅបាំងតែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមហើយឆ្នាំនេះក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរ នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសំណូមពរកុំឲ្យមានការឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យនេះសម្រាប់ប្រជាជនវិញមិនសូវមានជំនឿប៉ុន្មាននោះទេខណៈម្ចាស់ឡានឈ្នួលថាមិនអាចរក្សាតម្លៃដើមនោះទេដោយសារគ្មានអ្នកជិះមកវិញសូមទស្សនាបទយកការនេះដែលរៀបរៀងដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
បុណ្យជាដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាគឺបុណ្យចូលឆ្នាំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែនេះហើយប្រជាជនខ្មែរមានទម្លាប់មួយគឺយកឱកាសនេះមិនត្រឹមតែអបអរការចូលឆ្នាំថ្មីតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតផងដែរប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានមករស់នៅសិក្សានិងធ្វើការបានសម្រុកចេញពីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសនោះដើម្បីជួបជុំបងប្អូនរបស់ពួកគេនៅស្រុកកំណើតរៀង ឆ្នាំនេះក៏ដូចឆ្នាំមុនៗដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកាលពីសប្តាហ៍មុនកុំឲ្យម្ចាស់រថយន្តដំឡើងថ្លៃសម្បត់នៅរដូវចូលឆ្នាំដែលជិតមកដល់នេះដោយថាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយដល់អ្នកដែលទៅលេងស្រុកកំណើតដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះ
ពេលចូលឆ្នាំតែងតែមានការឡើងថ្លៃនៅរថយន្តឈ្នួលដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលទាំងឡាយសូមមេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃកុំដំឡើងថ្លៃ
ទោះបីជាមានការអំពាវនាវយ៉ាងណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅភ្នំពេញពុំមានជំនឿថាការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបើគ្មានវិធានការនោះ
ដល់តែពីរមកដល់ពីរមកដល់ឡានឡានកែវទេដល់ដល់ម៉ាស់ដល់ដល់ឡានឡានដល់តាមអត់តាមទេមក
កំពុងរងចាំរថយន្តក្រុងសាធារណៈនៅជិតស្តុបផ្សារដាំកោកម្មការនីរោងចក្រកាដេម្នាក់ដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីសំសមនាថាអ្នកស្រីពុំមានជំនឿថាការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយថាឆ្នាំមុនៗក៏បានអំពាវនាវបែបនេះដែរតែតម្លៃរថយន្តនៅតែឡើងដដែលអ្នកស្រីថាតម្លៃធម្មតាដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ជិះឡានទៅស្រុកកំណើត10,000រៀលតែនៅពេលចូលឆ្នាំតម្លៃឡានឡើងដល់20,000រៀល
បបាក់ចាហើយបបាក់ហើយយើងអៀតទៀតពេលហ្នឹងប
ា
ទហើយតម្លៃឡានខុសពីថ្ងៃធម្មតាហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏បបាក់ហើយគេត្រូវការដាក់ឈើឈើអញ្ចឹងបបាក់ដែរឆ្នាំមុនគេថាអត់ឡើងថ្លៃទេប៉ុន្តែដល់ពេលចូលឆ្នាំគឺឡើងថ្លៃអញ្ចឹងមក
ទាំងឡានក្រុងទាំងឡាន
ចាយើងចាំបាច់យើងត្រូវទៅជិះព្រោះយើងត្រូវការទៅផ្ទះហើយនៅពេលហ្នឹង
ជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យ1កញ្ញារិនស្រីម៉ៅដែលកំពុងអង្គុយមើលសៀវភៅនៅលើស្មៅក្បែរអាគារសាលាដ៏ធំលើកឡើងថាកញ្ញាមិនមានជំនឿថារថយន្តឈ្នួលឆ្នាំនេះនៅរក្សាតម្លៃដើមដោយការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេខណៈកញ្ញាថាឆ្នាំមុនកញ្ញាត្រូវចំណាយលុយថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តក្រុងថ្លៃប្រមាណ 35,000 រៀលសម្រាប់ធ្វើដំណើរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញានៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ធម្មតាអញ្ចឹងអាច 27,000
បើថាថ្ងៃចូលឆ្នាំអី
35,000 អីចឹងទៅជាតែជាទៅវិញមិនក៏ត្រូវទៅតែអញ្ចឹងបង
ជានិស្សិតដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមយុវជនសានកំសៀនថាដោយសារមិនចង់ចំណាយច្រើនក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះលោកបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនវិញក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតលោកថាការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលក្នុងពេលចូលឆ្នាំនោះមានតម្លៃថ្លៃហើយចង្អៀតថែមទៀត
បើតាខ្ញុំគិតប្រហែលជាគាត់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះមួយចំនួនពេលដែលខ្ញុំជិះឡានមកភ្នំពេញអញ្ចឹងឡានប្រព័ន្ធនីមួយៗអត់សូវមានភ្នៀវមកឯងជួនកាលមកពេញនេះភ្នៀវបានត្រឹម7 8នាក់អីចឹងគាត់ចេះមកហើយនៅពេលដែលចូលឆ្នាំចឹងបានមនុស្សច្រើនចឹងនៅពេលដែលចូលឆ្នាំចឹងគាត់រហូតលួយបានតែពេលហ្នឹងចឹងបានតម្លៃគាត់យកកើនចឹងបង
នៅបាំងតែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមហើយម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលមួយចំនួនថាការដំឡើងថ្លៃរថយន្តនាពេលបុណ្យទាននេះបានខ្លាចទៅជាទម្លាប់ទៅហើយពួកគេលើកមូលហេតុថាពួកគេត្រូវធ្វើការចំពេលដែលពួកគាត់ត្រូវជួបជុំគ្រួសារដែរខ្វះឡានហើយថ្ងៃចូលឆ្នាំនោះទៀតសោតគឺគ្មានអ្នកជិះរថយន្តរបស់ពួកគេមកភ្នំពេញវិញដែរថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីភ្នំពេញកំពតម្នាក់ថាជាទូទៅតម្លៃរថយន្តឈ្នួលមានតម្លៃ 30,000 រៀលតែតម្លៃនេះត្រូវបន្ថែម 10,000 រៀលទៀតដោយលោកលើកមូលហេតុដូចខាងលើដែរ
តែយូរមកច្រើនចឹងទៅហើយអ្នកហ្នឹងគេអត់សឹងមានថាជីចិត្តទៅចឹងទៅតែគេនឹងដាក់តែពួតមុំមុំទៅចឹងទៅ
ថ្លែងប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី28មីនានាយកប្រដ្ឋប័តសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យលើកឡើងថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេចំពោះការដំឡើងថ្លៃរថយន្តរបស់ម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននាពេលបុណ្យចូលឆ្នាំនេះហើយការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកមើលឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចបំផុត
ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកក្រុមអ្នកមានអំណាចមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេយល់ថាជាឱកាសដែលគេអាចរកចំណេញបានច្រើនជាជាងការគិតគូរពីសិលធម៌
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសានេះអាចចាត់ទុកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះបានខ្លះនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារថយន្តរដ្ឋនឹងដាក់ឲ្យដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1លេខ3លេខ4លេខ5និងលេខ6ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយឥតបង់ថ្លៃបើតាមទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរថយន្តក្រុងសាធារណៈ60គ្រឿងដែលបំពាក់មកជាមួយនៅស្លាកសញ្ញារាជធានីភ្នំពេញនោះនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតបង់ថ្លៃអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយបានកិនបំផ្លាញគ្រឿងសម្អាងនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយលើកឡើងថាផលិតផលក្លែងក្លាយដែលត្រូវកិនកំទេចនេះខ្លះនាំពីប្រទេសក្រៅហើយមួយចំនួនទៀតផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់ថៃកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2009បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការស៊ីវិលប្រទេសថៃក្នុងបណ្ដឹងនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600គ្រួសារបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនោះធានាជួសជុលសំណងជូនពួកគេអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យអះថាករណីនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានដោះស្រាយរួចមកហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តនេះយល់ថាមកពីការរកដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនបនជាធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែអំពាវនាវទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់កុំឲ្យដំឡើងថ្លៃប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមិនធ្វើតាមការអំពាវនាវនោះទេនៅឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងដាក់រថយន្តក្រុងសាធារណៈដឹកពលរដ្ឋមុននឹងក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃតាមផ្លូវជាតិមួយចំនួន
ប
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា